Mākslas valodā stāstīs par Paņevežas pilsētas sadraudzības pilsētām. Pirmā pilsēta tiek prezentēta tieši Daugavpils. Projekts ļoti interesants, jo uz bijušās viesnīcas ēkas tiks eksponēti 9 daugavpiliešu vai ar Daugavpili cieši saistīti mākslinieku darbi, darbu reprodukcijas, pareizāk sakot lielos izmēros, 3x5 metri. Petris Martinsons, Marks Rotko, protams, Sāja Meisters, Silva Veronika Linarte, Sigurds Vīd, Zirgs Toskars Jansons, Leonīts Baulīns, Valda Mešpārde un Izabela Kraule. Izstāde būs skatāma no 7. septembra līdz pat nākamā gada pavasarim ar nosaukumu Kultūras paralēles. Un no mūsu puses šim projektam arī ir nosaukums Daugavpils zvaigznājs, jo zvaigznājs ir zvaigžņu kopa un katrs no šiem māksliniekiem, protams, ir zvaigzne ne tikai Daugavpilī Latvijā, bet arī, protams, pasaules mērogā.